sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Otkrili smo konačno šta sadrži tajni francusko-nemački plan za srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Otkrili smo da nije potpisan i da nikad i neće. Otkrili smo da Milo Đukanović ne odustaje od želje da večno vlada Crnom Gorom, a da Hrvatska ipak šalje helikoptere Ukrajini, uprkos Milanovićevoj kritici takve politike. Po blagoslovu patrijarha Porfirija svakog petka u 17 časova, tokom Svete Četrdesetnice do Vaskrsa, u pet beogradskih hramova bit će držani molebani za narod, svetinje i Kosovo i Metohiju. A zahtev lažne države Kosovo za članstvo u Interpolu skinuto je sa dnevnog reda ove organizacije. Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete tajne indijskog i kineskog plana koji bi mogli da promene svet. Otkrićemo vam šeme koje Amerika koristi da bi se bogatila u Ukrajini i ispričati priču o 13 godina kazne za špijuna koji to nije.
Tajne planova dve velike sile koje bi mogle da promene svet.
Dokument od 12 tačaka koje je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Kine i u kojem detaljno iznosi svoj stav o rešavanju konflikta u Ukrajini, razne strane su različito protumačile. Iako se u njemu kao najvažnija stavka navodi momentalni prekid neprijateljstava i prelazak na mirovne pregovore, mnogi su ga nazvali promašenim. Jedni zato što Kina nije osudila rusku agresiju na Ukrajinu, drugi što nije dovoljno detaljno razradila plan koji bi trebalo sprovesti kako bi se došlo do mira. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg istakao se izjavom da Peking nije u poziciji da pregovara o okončanju rata, zato što Kina nema kredibilitet jer je Peking potpisao sporazum s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nekoliko dana pre invazije. U svakom slučaju, u dokumentu pod nazivom Stav Kine o političkom rešavanju ukrajinske krize, objavljenom na web stranici ministarstva, navodi se da će Kina nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u nastavku mirovnih pregovora. Sukob i rat nikome ne koriste, navodi se u dokumentu od 12 tačaka, tempiranom da se poklopi s prvom godišnjicom početka ruske specijalne operacije u Ukrajini. Sve strane moraju ostati racionalne i biti suzdržane, izbjegavati raspirivanje vatre i pogoršanje napetosti, sprečiti da se kriza dodatno pogorša ili čak izmakne kontroli, navodi se u dokumentu. Plan koji je objavilo ministarstvo poziva na prekid zapadnih sankcija protiv Rusije, uspostavu humanitarnih koridora za evakuaciju civila i korake za osiguranje izvoza žitarica nakon poremećaja koji su prouzrokovali skok cena hrane na globalnom nivou prošle godine. Predlog ponavlja poznate kineske stavove, uključujući i one da se garantuju suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet svih zemalja. Navedeno je i da nuklearne elektrane moraju biti osigurane i da se treba suprotstaviti pretnji ili upotrebi nuklearnog oružja. Poziv na okončanje mentaliteta hladnog rata je uvijena kritika globalne dominacije Sjedinjenih Američkih Država i njihovog uplitanja u poslove drugih zemalja, smatraju neki američki diplomate. A mnogi zapadni analitičari su ga pročitali kao najava da je obračun sa Sjedinjenim Državama na pomolu i ističu da će se pre ili kasnije dogoditi obračun sa Zapadom jer Zapad pokušava da obuzda uspon Kine i kao rezultat toga Peking ne može sebi da priušti odricanje od saveznika poput Rusije. Stoga se Kina mora pretvarati da je neutralna dok ostaje donekle na strani Rusije i svakako ne prihvata da bude uključena u ratne napore koje vode Sjedinjene Američke Države i NATO.
Kada bi me neko pitao da u jednoj reči ocenim ili kvalifikujem ovaj kineski predlog, verovatno bih odgovorila on je kineski. Šta znači kineski? Pa znači da Kina pokušava maksimalno da bude neutralna, da bude fair, da bude korektna, da istakne ono što je najvažnije, a to je da je mnogo bolji mir nego rat, da treba pregovarati, da je bolje, kako se to kaže, 100 godina pregovarati nego 100 sati ratovati, da treba razmenjivati zarobljenike, a ne držati ih po zatvorima i mučiti, da treba zaštititi građansko stanovništvo i tako dalje i tako dalje. Zašto su onda mnogi nezadovoljni ovim kineskim planom? Pa to je prilično jasno. Zapad smatra da je Kina na ruskoj strani i zbog toga nije dovoljno dobra kao pregovarač. Pored toga, Kina je veoma važna za Zapad i Zapad želi da nju pretvori u svog saveznika i zato je stalno stavlja do znanja da ovakvo ponašanje kakvo je sada kinesko njih ne zadovoljava. Međutim, šta je Kina uradila? Kineski predstavnik je bio u Moskvi samo dan ili dva pre nego što je ovaj predlog objavljen. Ne možemo ni da pomislimo da nije bilo razgovora o predlogu, da se nije razgovaralo o tome šta je za Moskvu prihvatljivo, a šta nije. I dobio se zato tako jedan opšti predlog koji Moskva neće odbiti, koji apsolutno zadovoljava Moskvu. Rusija se izjasnila o ovom predlogu i to vrlo konkretno. Dakle, predlog je dobar, svi postulati joj odgovaraju, ali u predlogu nigde ne postoji nikakva rečenica koja govori sa kojih pozicija se počinje pregovarati. Dakle, za Rusiju su uslovi, a oni nisu sada, da se uključi u pregovore, da se poštuje trenutno stanje na terenu, znači 4 oblasti Ukrajine su danas već po ruskom ustavu ruske, da se prekine snabdevanje oružjem Ukrajine, da se prekinu ratna dejstva i da se posle toga sedne i razgovara. Takva situacija naravno ne odgovara Zapadu, Ukrajini odgovara, jer da je pameti, ona bi oberučke prihvatila ovaj plan koji uključuje između ostalog i činjenicu da će Kina danas sutra učestvovati u obnavljanju onih teritorija koje su pogođene ratnim dejstvima. Nažalost, Ukrajina ne odlučuje sama ni o čemu što danas radi i ona će biti u poziciji da ratuje. Ja ne volim da ponavljam stalno ono što je već postala opšte poznata rečenica do posljednjeg Ukrajinca, ali koliko vidim, to jeste cilj zapadnih zemalja. Svi su zabeležili da se Van Yi, boraveći u Moskvi, sreo sa Putinom i sa Lavrovim. Malo je poznato da se sreo i sa Patruševim, a to je jedan važan faktor koji je između ostalog uticao i na sadržinu mirovnog predloga. Što će reći, Kina i Rusija su, a to su, o tome su se složili, i kineski predstavnik i ruski su zapravo od strane Amerike proglašeni neprijateljima. Amerika i Zapad trenutno vode politiku obuzdavanja Rusije i Kine i samim tim ih pretvara u najbliže saveznike. Tako da nije ni neophodno da Kinezi pošalju oružje. Mislim da Rusija ima dovoljno oružja i bez kineskog, ali je bitno da će se oni zajedno suprotstaviti američkim napadima. Jer kad kažem napadima, nije to slučajno i nije greška. Mi smo imali prilike da vidimo jedan drugi dokument koji je također veoma važan, a privukao je mnogo manje pažnje. A to je kineska kvalifikacija, također sa istog mesta, znači iz Ministarstva inostranih poslova Kine, kineska kvalifikacija ponašanja Amerike tokom posljednjih decenija. Amerika je ta koja je pravila haos u celom svetu. Amerika je ta koja je ratovima rešavala sve probleme i kad su postojali i kada ih nije bilo. Amerika je ta koja zapravo danas pravi veliki problem u Ukrajini i rizikujući da dovede svet u predvorje Trećeg svetskog rata, ne bih voljela da kažem da dovede do početka Trećeg svetskog rata za koji mnogi kažu da je već počeo. Ako pogledamo samo Ukrajinu, Amerika je ta koja je Ukrajinu spremala za rat. Amerika je ta koja je Ukrajinu naoružala. Amerika je ta koja je Ukrajinu bukvalno obukla šijući im i uniforme. Amerika je ta koja ih je vaspitavala stvarajući od njih naciste, stvarajući od Ukrajine antirusiju. I Amerika je ta koja ih je gurnula u surovi rat u kome ginu Ukrajinci i Rusi. Znamo da se u tom ratu pojavljuju i Poljaci, možda čak i neki Amerikanci, poneki Englez, to su uglavnom instruktori koji ih i dalje obučavaju da prosto dostignu nivo savremenog američkog oružja koje sve više i više stiže na njihovu teritoriju, ali suštinske glavne žrtve su Ukrajinci i naravno Rusi koji su dovedeni u situaciju da moraju vojnim putem da se izbore za mir. Mnogi u ovom kineskom predlogu vide i zapravo pozicioniranje Kine na svetskoj političkoj sceni. Jeste, Kina se na ovaj način zaista prosto postavila tako da je ona ta koja poziva na mir i bez obzira da li će do tog mira ili ne doći, ona će moći uvijek da kaže mi smo pokušali. Znala je da neće biti prihvaćen taj sporazum, ali od nečega mora da se počne. Kina time rešava još neke druge stvari. Ja sam od mnogih naših ljudi čula ovaj kineski predlog je odličan za nas. Za nas, da, zato što poziva na teritorijalni integritet svih zemalja, što će reći i Srbije, kojoj u ovom trenutku pokušavaju da otmu deo teritorije, i to važan deo teritorije, veliki deo teritorije. Ali je važno i to da na taj način Kina i svoj teritorijalni integritet štiti i na neki način ide unapred, daje do znanja svima da neće dopustiti da joj se Tajvan otme. Zanimljivo je da se u ovom trenutku pojavila još jedna mirovna inicijativa koja se u stvari malo vidi i na koju je malo pažnje obraćeno. A to je mirovna inicijativa Indije. Indija također ima predlog i ne treba ju uopšte zanemarivati. Indija je ogromna zemlja. Indija i Kina imaju više od 3 milijarde stanovnika u odnosu na 7 milijardi u svetu. To je tako reći polovina. Dakle, Indija ima malo drugačiji pristup. Ona se ne bavi pojedinačnim zemljama. Ona smatra da to treba rešiti sistemski, a treba rešavati od pravila u svetskim organizacijama. Počeo od Ujedinjenih nacija, pa i raznim drugim. Mi smo svedoci danas da sve te raznorazne organizacije u svetu, dakle Ujedinjene nacije, saveti Evrope, saveti ovoga ili onoga, komisije, jedne, druge, treće, pete, postoje, ima ih ko zna koliko, troše ogroman novac, a ne rešavaju bukvalno ništa. Vi danas u Ujedinjenim nacijama, tako reći, ništa ne možete da rešite. I Indija smatra da treba krenuti odatle. Dakle, od Ujedinjenih nacija pa preko svih ostalih organizacija svetskih. Indija je u ovom trenutku u veoma dobroj poziciji da o tome raspravlja i da možda na to utiče. U Indiji će se ove godine održati veoma mnogo sastanaka raznih svetskih organizacija, od kojih je već u toku G20 na ministarskom nivou, a do kraja godine će biti održani sastanak G20 na predsjedničkom nivou. Ali to je samo jedan deo. Još je mnogo raznoraznih. Verovatno se to Indiji neće dogoditi, ko zna u kom još vremenskom periodu, da bude domaćin velikog broja značajnih sastanaka, značajnih organizacija. I njihova reč je sasvim sigurno moći da se čuje i daj Bože da se i poštuje. Naravno, svi smo svesni i vidimo koliko se Zapad raduje činjenici da se Indija i Kina ne slažu u mnogim stvarima, ali to zapravo jeste šansa za Rusiju da pokuša da pomiri stavove dve najmnogoljudnije zemlje u svetu. Sukob u Ukrajini je pokazao da više od 80% zemalja u svetu ne podržava Ameriku, ne podržava Zapadnu Evropu, a nema dovoljno snage da zaustavi ovaj užasni sukob.
Američke šeme za bogaćenje na račun Ukrajine.
Najviši evropski zvaničnici nezadovoljni su postupcima administracije američkog predsjednika Joe Bidena i optužuju Amerikance da profitiraju od oružanog sukoba u Ukrajini, dok zemlje Evropske unije stradaju od njega, piše Politico, pozivajući se na svoje izvore. Činjenica je da, ako trezveno pogledamo ovo, zemlja koja ima najviše koristi od ovog rata su Sjedinjene Američke Države, jer prodaju više gasa i po višim cenama, i zato što prodaju više oružja, rekao je jedan od visokih evropskih zvaničnika. Posebno nezadovoljstvo u Evropi izazvale su američke ekološke subvencije, za koje Brisel veruje da ugrožavaju i uništavaju evropsku industriju i trgovinu. Mi smo zaista u istorijskoj fazi, rekao je drugi visoki sagovornik Politika, koji tvrdi da dvostruki udar koji čine narušavanje tržišnih principa u trgovini zbog američkih subvencija i visokih cena energenata nosi u sebi rizik da se javno mnjenje suprotstavi pomaganju ukrajinskim ratnim naporima. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj pozvao je Vašington da odgovori na zabrinutost Evropljana. Amerikanci su naši prijatelji, oni donose odluke koje imaju za nas veliki ekonomski značaj, rekao je on u intervjuu za Politico. Pokušavajući da smanje zavisnost od ruskih energenata, zemlje Evropske unije kupuju gas od Amerike, ali cena koju plaćaju za njega je skoro 4 puta veća od cene goriva u samim Sjedinjenim Državama. Pored toga, povećan je broj narudžbina za vojnu opremu američke proizvodnje, jer su se evropske vojske suočile sa deficitom nakon što su poslale sopstvenu opremu u Ukrajinu. Evropski političari žale se i na činjenicu da Vašington vodi stari svet u recesiju i dobija dividende od ukrajinskog sukoba. Amerikanci, pošto nisu poslali, barem zvanično, Kijevu ni jednog vojnika, iz krize u Ukrajini izvlače neviđene vojne, ekonomske, geopolitičke koristi. A Evropsku uniju to sve više nervira. Posljednjih godina Vašington je neprestano vršio pritisak na Evropu, posebno po pitanju antiruskih sankcija i ublažavanja energetske zavisnosti od Moskve. U proleće, nakon Velikog brata, Evropljani su sa oduševljenjem požurili da pojačaju sankcije, iako je od samog početka bilo jasno da će to pogoditi Evropsku uniju, možda čak i jače nego Rusiju. U energetskoj krizi evropska industrija gubi konkurentnost. Posebno je pogođena Nemačka. a Sjedinjene Američke Države su ovog leta usvojile zakon o smanjenju inflacije koji predviđa široke mere podrške nacionalnoj ekonomiji, čime je diskriminisala evropske kompanije. Rezultat toga je da američke kompanije jačaju, a evropske se ili zatvaraju ili se sele u Sjedinjene Države, gde im se pružaju poreske olakšice i jeftini energetski resursi, zaključuje američki list Politico.
Nekom rat, nekom brat. Tako se to kaže i tako se to radi. Dok Zelenski, tako reći, svakog dana desetine mladih ljudi šalje na groblje, dok se Evropa muči u smanjivanju BDP-a, dok se muči da nadoknadi ono što je izgubila saradnjom sa Rusijom, dotle američki biznismeni ne znaju šta će s parama. Uopšte se ne šalim, sume koje su oni zaradili posljednjih godinu dana su neverovatne. Samo za 6 mjeseci prošle godine Amerikanci su isporučili 47.000 tona oružja i municiji Ukrajini ili zapadnim zemljama za Ukrajinu i zaradili su na tome više od 30 milijardi dolara. To je nevjerojatna suma i mnogo veća nego što bilo koja druga zemlja zarađuje. Naravno, to je samo početak, jer svi znaju da je nakon što su Amerikanci naterali celu Evropu da preda Ukrajini, tako reći, posljednju pušku, da izgrebu iz magacina sve ono što im je ostalo, da će svi oni morati ponovo da se naoružaju novim savremenim naoružanjem. I Amerikanci su poslali staro oružje u Ukrajini, oni bi morali ili da ga unište ili da ga modernizuju. Zamislite koliko novca će zaraditi američka vojna industrija da ponovo naoruža Nemačku, i čak mislim da nije ispravan izraz ponovo naoruža, jer Nemačka zapravo, kao ni druge evropske zemlje, nisu bile pretjerano naoružane. Oni se sad muče oko toga kako da nađu 15 tenkova ili 18 ili 16 za Ukrajinu, jer su oni čitavu svoju odbrambenu sposobnost bile prosto prepustile NATO-u i davale tamo neku često minimalnu, često simboličnu sumu. Kad je Donald Trump došao na vlast, on je tražio da daju 2% i to je bila drama. Sada neke od njih nude i 5%. Pre svega zato što moraju da nadoknade sve ono što su izgubile i da se za svaki slučaj spreme za odbranu od Rusije, koja po njihovom mišljenju samo što nije krenula na Berlin, na Brisel i na ne znam koje sve evropske gradove. Dakle, Nemačka je sama izdvojila 100 milijardi dolara koje će potrošiti na naoružanje. Može neko reći da će ona to oružje sama napraviti. Ona nema takve fabrike koje bi mogle da proizvedu ni toliko, ni takvo oružje koje je njoj potrebno ili koje NATO smatra da je potrebno. Tako da će američka vojna industrija i dalje da uživa u brojnju novca. Postoji još jedan vrlo zanimljiv podatak, a to je Biden je potpisao zakon da može da pozemljuje Ukrajini i novac i svašta nešto, što bi se reklo. To je zapravo kredit koji će se vraćati od jednog trenutka kada Ukrajina bude sposobna da ga vraća. Mi znamo za iskustva mnogih evropskih zemalja sa lend-lizom. Mogu da kažem samo dva podatka. Recimo, u Prvom svjetskom ratu Nemačka ga je naravno izgubila i ona je morala da plati reparacije, i to ogromne reparacije, zemljama pobednicama. S obzirom da nije imala odakle, ona je uzela kredit od Amerikanaca. Znate kad ga je vratila? 2010. godine. Sovjetski savez je po lend-lizu dobio od Amerikanaca mnogo toga što je bilo neophodno u tom trenutku. Posljednju ratu kredita vratio je 2006. godine. Ukrajina može po lend-lizu da dobije 54 milijarde dolara. To ne može da vrati ni živa ni mrtva, što se kaže. I onda će doći trenutak kada će Amerikanci reći, pa dobro, nemate para, imate zemlju, dajte nam to što imate. Tako da situacija nije ni malo lepa za ostali svet, odnosno za zapadni svet, za Ameriku je sjajno. To je jedna od šema. Imamo mi i druge šeme. Sjetit ćemo se samo pre samo godinu dana kada je čitava Evropa koristila jeftini ruski gaz. To naravno Amerikancima nije odgovaralo, jer su oni u međuvremenu pronašli taj gas iz škriljaca koji su mogli da izvoze Evropi, ali koji po definiciji skuplji u proizvodnji, pa se onda mora pretvoriti u tečni, pa se onda mora voziti do Evrope, pa se u Evropi ponovo pretvoriti u gas. To sve košta u proizvodnji 2,5 puta više, u prodaji pokazalo se i mnogostruko više. Dakle, da bi spriječila Evropu, pošto je ubeđivanje do jednog trenutka delovalo i zaista Evropa, kad je bila topla zima, a bila je ova zima topla, valjda je Bog pogledao tu zapadnu Evropu i nije im dao da se smrznu, oni su uvozili onoliko koliko su mogli da plate, ali strah od jače zime naterao je Ameriku da pomisli da će Nemci u jednom trenutku prosto odvrnuti slavinu, jer je do Nemačke dolazio rusko-evropski gasovod Severni tok 2 i Severni tok 1. On nije samo ruski, iako ljudi stalno govore o ruskom. Ne, tu je 49% pripadalo Nemcima i nekim drugim kompanijama iz Evrope, iako su ih oni sada već otpisali. I onda je Amerika, a danas se to pouzdano zna, zahvaljujući američkom novinaru Hershu, koji je tačno opisao način i vreme kako je i kada Amerika digla u vazduh Severni tok 2. Dakle, Amerika i na taj način zarađuje na sukobu u Ukrajini. Naravno, još jedan način bogaćenja koji je u ovom trenutku još uvek sporan, ali poznajući Ameriku i Zapad, verujemo da će oni naći načina da to reše u svoju korist. Dakle, da prisvoje 300 milijardi zamrznutog ruskog novca u američkim i zapadnim bankama. Niko ne spori da je taj novac ruski, ali zapadni moćnici svesni da neće moći beskonačno da finansiraju Ukrajinu, žele da se oslobode deo tog tereta i da ga prebacu na Rusiju i da taj novac koji je zamrznut i koji po definiciji, po njihovim zakonima, ne bi smeli da koriste, prebace na ukrajinske račune. U ovom trenutku neke zemlje počinju da donose zakone koji to omogućavaju. Švajcarska je odbila da to radi, ali ubeđena sam da će naći načina da se to sprovede. Početak smo već videli, 5 miliona, čini mi se 5.400, već je konfiskovano Konstantinu Malofejevu. Abramović je morao da novac od svoje prodate jahte pokloni Ukrajincima, tako da se Amerikancima smeši još jedna zarada, jer čim oni ne daju Ukrajini, da neko drugi, oni su opet uštedili. Nije zato čudno što su mnogo puta govorili da je jedini ko može da nazove drugi svetski rat dobrim događajem bili Amerikanci. Oni će verovatno želeti da i od ovog sukoba stvore situaciju da oni iz nje izađu kao pobednici, bar ekonomski, i zato oni ne dozvoljavaju da se taj rat završi, da pregovori počnu. Nije tajna da je samo godinu i po dana učestvovanje u Drugom svetskom ratu podiglo standard američkog naroda veoma mnogo. Zato mnogi kažu da su Amerikanci jedini koji bi mogli da kažu da je Drugi svetski rat bio dobra stvar. Koliko vidimo, dok se trude da spreče dogovor između Rusije i Ukrajine, oni zapravo rade na tome da i ovo proglase dobrim ratom.
Trinaest godina robije za špijuna koji to nije.
Radnik obezbeđenja u ambasadi Velike Britanije u Nemačkoj, David Smith, osuđen je na više od 13 godina zatvora zbog navodne špijunaže u korist Rusije. Ovaj 58-godišnji Britanac uhapšen je u avgustu 2021. godine u svojoj kući u Nemačkoj, tokom zajedničke operacije Britanske i Nemačke obaveštajne službe, da bi potom bio izručen Velikoj Britaniji, gde mu je i suđeno. Optužen je za 9 krivičnih dela po zakonu o državnim tajnama. Priznao je krivicu za 8 tačaka optužnice, ali je tvrdio da nije namjerno izazvao nikakvu štetu. Prema navodima tužilaštva, okrivljeni Smith je najmanje od novembra 2020. godine ruskom vojnom atešeu u Nemačkoj predavao tajne materijale o britanskoj ambasadi u Berlinu. Prvobitno je negirao krivicu, ali je kasnije navodno izjavio da je jednostavno želeo da osramoti ambasadu, da je u to vreme patio depresije i da je pio. Tvrdio je i da od Rusije nije dobio nikakav novac. Prema rečima sudije, postoje dokazi da je ovaj bivši pripadnik britanskog vazduhoplovstva kopirao i prenosio outsiderima koji deluju u interesu Rusije veliku količinu poverljivih informacija za novčanu nagradu. Na listi dokumenata koje je predao nalazilo se i pismo tadašnje ministarke za međunarodnu trgovinu Liz Truss tadašnjem premijeru Borisu Johnsonu. Sudija je rekao i da je ozbiljnost Smithovog krivičnog dela u tome što je pažljivo i metodično snimao delove ambasade koji sadrže značajnu količinu osetljivih informacija, uključujući imena i lične podatke njegovih kolega, kao i podatke o aktivnostima britanskih diplomata i drugih zvaničnika. Sudija je rekao da bi Smith mogao da služi kaznu i u Velikoj Britaniji i u Nemačkoj. U prvom slučaju osuđeni Britanac će moći da odsluži samo polovinu kazne u zatvoru, nakon čega će biti pušten na uslovnu slobodu, dok će u drugom slučaju važiti pravila nemačkog pravosudnog sistema. kako je razotkriven ovaj špijun?
David Smith bi možda mogao biti dobar glumac, možda bi mogao biti dobar obaveštajac, možda bi mogao biti ko zna šta sve, ali u suštini reč dobar ne ide ni uz jedno od njegovih zanimanja i onoga čime je sebe smatrao. Svojevremeno je čak bio jedan od komandanata britanske lovačke avijacije da bi kad se penzionisao otišao u Nemačku, oženio se ženom iz Donbasa i odatle verovatno kreće ta njegova uslovno rečeno špijunska karijera. Zapravo kreće od 2018. godine kad njegova Svetlana odlučuje da se vrati u Donbas. On u tom trenutku radi kao obezbeđenje u britanskoj ambasadi u Nemačkoj. I kaže da je strašno bio potresen, da mu je to vrlo teško palo, da je počeo mnogo da pije. Kad je uhapšen, pronašli u kući vrlo zanimljive stvari i rusku zastavu, georgijevsku lentu sa kojom su ga slikali, i neke ruske knjige iz ruske istorije, ali je imao i plakat na kome se vidi kako Vladimir Putin davi Angelu Merkel u nacističkoj uniformi. Međutim, po zakonima zemlje u kojoj je radio, dakle Nemačke, a ni njegove Velike Britanije, sve to nije kažnjivo. Šta je zapravo bilo razlog da bude uhapšen i kažnjen dosta rigoroznom kaznom? Dakle, kad je toliko teško podneo rastanak sa ženom, i kad je prošla faza opijanja, dolazi faza oduševljavanja Rusijom. I on kreće na neki način da vidi kako da pomogne Rusiji i ono što može da radi kao obezbeđenje, to je da zaviri u poneku sobu, ako ima duple ključeve od neke kancelarije, sumnjamo da bi jedan čovjek koji radi u obezbeđenju dobio ključeve od neke važne kancelarije, ali od nekih je dobijao. Kad svi odu kućama, on slika razne prostorije tamo i pokušava da ih pošalje Rusiji. To ne nalazi ni na kakav poseban prijem. Sve dok u jednom trenutku on nije uspeo na neki čudan način da se dočepa pisma Liz Truss Borisu Johnsonu. To pismo on uzima i koliko je veš špijun, vidi se i po tome šta je uradio. Stavlja ga običan koverat i taj koverat šalje običnom poštom. Šalje ga naravno ruskoj ambasadi. Da ne bi neki običan poštar zavirio unutra, on stavi oznaku da je to iz ambasade. Naravno da je privukao pažnju i Rusa koji su dobili to pismo, znači to već jeste dokument koga se ne bi odrekla ni jedna obaveštajna služba, ali su ga dobili i Englezi i Nemci, ili Nemci pa Englezi, sve jedno. U tom trenutku na njega se obraća posebna pažnja, a u ruskoj ambasadi on dobija čoveka za vezu kome daje određene podatke do kojih može da dođe. To nikad nisu važni podaci jer on kao obezbeđenje ne može da ih dobije. To je nešto, možda neki papirić, neko pisamce koje neko ostavio na portirnici ili podatak o tome kako se zove koji službenik ambasade ili koliko ima dece. Sve su to podaci bitni za bilo koju obaveštajnu službu. U svakom slučaju, kad su Nemci videli šta se dešava, oni zovu u pomoć Mi-5 i ovi rešavaju da ga definitivno i konačno raskrinkaju. Pozivaju ga i kažu da je izabran za specijalnu misiju, sad njega Mi-5 zove, zamislite jednog čoveka iz obezbeđenja, specijalnu misiju da on omogući da u ambasadu Velike Britanije u Nemačkoj uđe građanin Rusije, nekakav Dimitrije. I on to uradi. Međutim, ispostavi se da Dimitrije zapravo nije Rus, da on radi za Veliku Britaniju i da bi trebalo sad da uradi neke druge stvari koje će mu pomoći, sad je to već rad za svoju zemlju protiv Rusije. Naš junak pristaje na sve to, ali ništa od toga zapravo nije uradio. On ne želi da pomaže Velikoj Britaniji protiv Rusije, on u svojoj kući čuva sve to što se od njega traži, stavlja na USB, a tamo napiše da su to fotografije sa svečanosti u Berlinu i na kraju mu zakucaju na vrata policija, hapse ga i na suđenju dobija 13 godina zatvora. Čime je zapravo on zaslužio 13 godina? Taj zapravo bi ga nazvala smešnim špijunom, ni na koji način ozbiljan nije oštetio Veliku Britaniju. Međutim, Britanci će reći da jeste. 820.000 funti sterlinga koštala je istraga koju su Britanci vodili protiv njega. Pored toga, ljudi čije je imena i lične podatke predao Rusima su zapravo dovedeni u određenu vrstu opasnosti i to je zaista kažnjivo po svim zakonima. Tako je naš smešni špijun, tako reći bez krivice kriv, završio u zatvoru.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.